Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Партал Wikileaks абяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі са спазненнем на 7-10 дзён. У серыі бібліятэка свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША папярэдзіў каманду выкрывальніцкага парталу Wikileaks аб магчымай крымінальнай адказнасці за рассакрэчванне мільёнаў тайных урадавых дакументаў ЗША, якія сайт абнародаваў у гэтыя выхадныя. З апублікаваных дакументаў, сярод іншага, вынікае, што ЗША шпіёнілі за генеральным сакратаром ААН Пан Кі-мунам. Кароль Саудаўскай Арабіі прасіў Вашынгтон напасці на Іран, а прадстаўнікі Крамля вядуць бізнес з арганізаванымі злачыннымі групоўкамі. Месца знаходжання заснавальніка Wikileaks Джуліана Асенджа невядомае. Мяркуецца, што ён хаваецца ў Еўропе. Як паведамляе Рэйтэрс, Белы дом загадаў урадавым установам ЗША зрабіць больш строгімі працэдуры доступу да сакрэтнай інфармацыі пасля ўцечкі масы дакументаў. Новыя працэдуры павінны прадугледжваць, што карыстальнік не мае шырэйшага доступу да інфармацыі, чым патрэбна для эфектыўнага выканання яго працы. Тэгеран абвінаваціў амерыканскія і ізраільскія спецслужбы ў датычнасці да забойства Маджыда Шахрыяры, аднаго з вядучых іранскіх вучоных у галіне ядзерных распрацовак. Міністр унутраных спраў Мастафа Махамад Наджар лічыць, што за забойствам стаяць амерыканская ЦРУ і ізраільская Масад. Як паведамілі іранскія СМІ, калі вучоны ехаў на працу, да яго машыны на хаду наблізіўся матацыкліст, які прымацаваў бомбу. Падобны замах сёння быў здзейснены і на другога вучонага, які быў паранены. Прадстаўнікі больш як 200 краінаў бяруць удзел у канферэнцыі, якая пачалася ў Мексіцы. На працягу двух тыдняў удзельнікі сустрэчы ў курортным горадзе Канкун паспрабуюць дамовіцца пара разблікавання перамоваў ААН наконт змагання са зменамі клімату. Прыняцце новай дамовы пра клімат на гэтай канферэнцыі не чакаецца. Чакаецца толькі дасягненне дамоўленасцяў у сферы захавання лясоў, стварэнні фонда для аказання экалагічнай дапамогі краінам, якія развіваюцца. Летась у снежні на экалагічным саміце ААН, які праходзіў у Капенгагене, перамовы пра змаганне з глабальным пацяпленнем зайшлі ў тупік. Еўрапейская камісія палепшыла эканамічны прагноз для 16 краін еўразоны, нягледзячы на фінансавы крызіс у Ірландыі, якой учора было вырашана выдзеліць дапамогу 85 мільярдаў еўра. Паводле апублікаваных сёння ў Брюсэлі выснову Еўракамісіі, эканамічны рост у еўразоне ў 2010 годзе складзе 1,7%, што амаль у два разы вышэй за ранейшую ацэнку. Для барацьбы з нелегальнай міграцыяй Еўразвяз павінен штогод выдзяляць 5 мільярдаў еўра. Пра гэта заявіў сёння лібійскі лідар Муамар Кадафі, выступаючы перад удзельнікамі саміту Афрыкі і Еўразвязу. Лібія бярэ на сябе абавязкі спыніць нелегальную міграцыю. Хочаце пакласці гэтаму канец? Дапамажыце Лібіі, сказаў Кадафі. Лібія, паводле яго слоў, больш не будзе берагавой аховай Еўропы. На хвалях свабоды вы слухалі міжнародныя навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партал Wikileaks абяцае далейшую публікацыю сакрэтных матэрыялаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства ЗША ў Менску. У серыі бібліятэка свабоды выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта 24-е выданне бібліятэкі свабоды. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пачнем выбарчай тэмы. На вуліцах беларускіх гарадоў дагэтуль мала прыкметаў таго, што ў краіне праходзіць выбарчая кампанія. Прычына ў тым, што кандыдаты на прэзідэнта атрымалі ўлёткі і плякаты са спазненнем хто на 7, хто на 10 дзён. У дэталях разбіраўся Валер Каліноўскі.
Перадвыбарчыя ўлёткі і плакаты кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука дагэтуль не надрукаваныя. Хоць макеты былі падрыхтаваныя яшчэ да ягонай рэгістрацыі ЦВК 18 лістапада. Друкарня абяцае выканаць замову толькі сёння да канца дня. Кіраўнік выбарчага штабу Раманчука Леў Марголін тлумачыць сітуацыю.
Была дамова з адной з тыпаграфій, мы думалі, што ўжо некалькі дзён таму яны будуць, але ў апошні момант яны адмовіліся. Яны густа патлумачылі, што да іх патэлефанавалі супрацоўнікі КДБ і вельмі, так скажам, ну запалохвалі. Тое не рабіце, гэта не рабіце. Яны як паслухалі, дык вырашылі, што лепш зусім гэта не рабіць. Всех мы даведаліся, такія званкі былі і ў іншай тыпаграфіі, але, напэўна, гэтыя аказаліся самыя такія баязлівыя.
Назваць гэтую друкарню Леў Марголін адмовіўся, зазначыў толькі, што гэта прыватная кампанія з Менску. Такім чынам, 10 дзён агітацыйнай кампаніі Яраслаў Раманчук быў вымушаны правесці без улётак. Астатнія кандыдаты страцілі тыдзень. Гэта тычыцца і Віталя Рымашэўскага з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кіраўнік ягонага штабу Павал Сівярынец асноўнай прычынай назваў саботаж з боку ўладаў.
Канешне ж, затрымаць агітацыю – это была стратэгічная задача сённяшняй улады.
Сутыкнуўся з такой праблемай і Мікола Статкевіч. Сваім давераным асобам ён змог перадаць улёткі толькі ў нядзелю. Спадар Статкевіч кажа, што яму самому даводзілася супакойваць дырэктара друкарні, у якой выконвалі замову на ягоныя улёткі.
Ужо все зроблена, все дамовлена, паперы гатовы, а сёння да друкарні ты прыязджаеш, сядзіць, схапіўшыся за галаву, вакол таблеткі хваляюцца і стогнеш, што мяне пасадзяць, я не буду гэта зроблена. І приходится сидеть некалькі гадзін чалавека супакойваць, што адбівае дастаткова шмат эмацыйнай энергіі.
Праблемы пры падпісанні дамовы з друкарняй меў і штаб Андрэя Саннікава, паведаміў Уладзімір Кобец, кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы.
Калі б кампанія была больш доўгая, то это можна было б нармальна, але ў нашай сітуацыі, калі кампанія кароткая, то кожны дзень істотны. І калі губляецца тыдзень, мы не можам распаўсюдзіць, то, канешне, гэта праблема.
У штабе Уладзіміра Някляева паведамілі, што ягоныя ўлёткі друкуюць для кожнага раёну асобна з улікам мясцовых праблем, але пра нейкія арганізацыйныя цяжкасці пры гэтым у штабе Някляева не гавораць.
Кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў пачаў новы тыдзень выбарчай кампаніі з наведавання Віцебску. Уладзімір Някляеў сёння ў Стакгольме. Андрэй Саннікаў праводзіць сустрэчу з выбарчыкамі ў Менску. Чым займаліся ў панядзелак 29 лістапада гэтыя ды іншыя прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду, высвятляў Уладзімір Глот.
Мой званок заспеў кандыдата ў прэзідэнта ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва ў Віцебску.
Зараз са сваімі сябрамі заходжуся ў Віцебску на пікеце і разам з усімі астатнімі раздаю улёткі пра сябе як пра кандыдата.
Як людзі рэагуюць?
Добрыя ўражанні, добрыя адносіны людзей, бяруць улёткі. Бяруць улётку, глядзіць на фотаздымак і глядзяць на мяне, і рэакцыя цікавая. Некаторыя кажуць, што а мы вас пазнаём, бачылі выступ па тэлебачанню. І такія ёсць выпадкі. Або закончым тут троху пабуду, людзі будуць працаваць, а я паеду яшчэ ў гарадок. А вечарам сёння сустрэча ў Доме культуры у Новаполоцку.
Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў сёння за межамі Беларусі, у Стакгольме. Прэсавы сакратар кандыдата Юлія Рымашэўская тлумачыць свабоду.
У яго прызначаны шэраг важных сустрэч. Найперш у Міністэрстве замежных спраў. Плануюцца сустрэчы з камітэтам па замежных справах парламента і таксама сустрэчы з тунікамі двух міжнародных фондаў, якія займаюцца менавіта накірункам Беларусі, а таксама сустрэчы ў канцелярыі прэм'ер-міністра.
Калі яна вяртаецца?
Заўтра ўжо ў нас спланавана паездка ў Полоцк і Новаполоцк.
Кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук кажа, што сёння меў бессонную ноч.
Сёння 6:10 быў прамы эфіры радіо. Ось трэба было яшчэ саму раніцу падрыхтавацца, так што ў мяне сёння нават ночы не было, таму што ў першай гадзіне толькі з гародні прыехаў. Цяпер быў на штабе і зараз едзем у Маладзечына на спатканне з прадпрымальнікамі і з выбарцамі.
Прадстаўнік незарэгістрыраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі сёння ўвечары выступае на дзяржаўным тэлебачанні як кандыдат у прэзідэнты.
І, в прынцыпе, да яго зараз ужо па шчырасці, вось з гэтага моманту до яго рыхтуюся, пасля выступу мне зноў будзе яшчэ адна сустрэча ў горадзе Менску, вось так. Мы абмяркоўваем нашу кампанію надалей, таму сустрэчы з актывістамі, але таксама наведванне пікетаў там, дзе яны ёсць.
Па хвілінах распісаны сённяшні дзень у кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчэнкі.
Час 47 лёг спаць, это ночью. 4:08 встал, 5 с копейками уехал на радио, 6:40 в прямом эфире, 8 утра средняя школа, встреча с людьми, с детьми, с взрослыми, там, ну, проблемы школьные обсуждали. Значит, дальше совещание штабное, затем еще 6 встреч. Кстати, была встреча с представителем ветеранов по вопросу облигаций, которые сегодня сказал, займы горбачевские эти все.
У сённяшнім ранішнім радыёвыступе Віктор Цярэшчынка зноў маляваў эканамічны цуд, які здарыцца ў выпадку ягонага прыходу да ўлады. Ён паабяцаў, што пры ягоным кіраўніцтве курс рубля да даляра будзе 3 да 1, а за 5-7 гадоў беларускі рубель зраўняецца з далярам.
Вот потому-то, уважаемые избиратели, чтобы вы поверили в возможности нашей страны и в наш национальный рубль, я решил разместить на нашем будущем сильном рубле, именно на одном рубле, а не на крупных купюрах, свое изображение как президента страны. Не для того, чтобы красоваться, а чтобы каждому из вас, граждане суверенной Беларуси, смотреть ежедневно в глаза, подписавшись под словами «Белорусский рубль». Самая надежная валюта. Я, президент Беларуси, это всем и каждому гарантирую. Кто еще из кандидатов в президенты готов к такой ответственности перед народом?
Это был фрагмент сегодняшнего радиовыступа Виктора Терещенко, а Ярослав Романчук весь свой радиозворот присвятил экономичным и социальным питаниям.
Первая тема – зарплаты, вторая тема – цены, третья тема – где взять деньги. Интересно? Ну тогда поехали.
Ярослав Романчук знову выступаў цалкам па-расійску, сказаўшы па-беларуску адзін толькі сказ, які датычыўся беларускай культуры. Гэтым разам ён рэзка ўзмацніў антыбюрократычную тэму і асобна спыніўся на неабходнасці скарачэння бюрократычнага апарату.
Представим на секундочку с 1 января, что этих органов не будет. Вы думаете, что наша жизнь будет хуже? Да нет, она будет гораздо лучше, потому что в бюджете останутся деньги для того, чтобы поддерживать социальные программы, чтобы повышать пенсии, о которых я говорил, чтобы давать пособия на детей. И вот эти расходы, на мой взгляд, гораздо важнее, чем те расходы, которые делает сегодня государство. Поэтому сокращение числа бюрократов с сегодняшних 85 тысяч до 45-50 является абсолютно необходимым для того, чтобы наша страна зашагала быстрее вперед.
Сказаў у сваім радыёзвароце Яраслаў Раманчук. 29 лістапада ўвечары па тэлебачанні адбудуцца выступы Алеся Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. 30 лістапада раніцай па радыё прызначаны выступы Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Някляева. Мінулым разам Аляксандр Лукашэнка не скарыстаўся сваім правам на радыёвыступ, а сёння падчас сустрэчы са сваімі даверанымі асобамі адрэагаваў на некаторыя пасажы ў тэле- і радыёзваротах сваіх канкурэнтаў. Ён усумніўся ў здольнасцях Андрэя Саннікава як перамоўшчыка, які паставіў сабе ў заслугу перамовы пра без'ядзерны статус Беларусі. Лукашэнка растлумачыў, што ўзамен за вывезеную з Беларусі ядзерную зброю краіна нічога не атрымала, а гэта, маўляў, калясальныя грошы. Каментуючы заявы яшчэ аднаго кандыдата аб планах прадаць Расіі трубаправодную сістэму Беларусі і НПЗ у выпадку сваёй перамогі, Лукашэнка сказаў: «Ім плацяць, а расплацяць, трэба будзе чымсьці разлічвацца». Нагадаю, што на мінулым тыдні ў інтэрв'ю французскай «Фігар» президент заявил, что Андрей Санников и Владимир Някляев финансуются Россией.
Люди и выборы.
Что раніцы у живым эфире імгненный анализ радиовыступов кандидатов. А 7-й године.
Что вечер оперативный анализ телевыступов кандидатов. А 22-й године.
От 18 до 24 годины свежие поведомления и анализ выборчей кампании. Усебаковый погляд с белорусских регионов и замежа.
Только по-белоруску.
Только на свободе.
Як вы лічыце, чаму на сустрэчы з кандыдатамі ў прэзідэнты прыходзіць мала людзей? Ці хацелі б вы ўдзельнічаць у такіх сустрэчах? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Сустречи проводятся в той час, когда большинство людей на праце. Проблема организации. Плюс обыяковость до выборов. Население лишит, что уже все вырашено, выбрано.
Я думаю, что мало рекламируют эти встречи. Лично я, как пенсионерка, и мало слышала, где проходят эти встречи. Приглашение-то мне и не поступало, скажем так. Но было бы интересно послушать. Санникова мне было бы интересно послушать. Статкевича тоже интересно было бы услышать.
Желание есть. Поучаствовать кто-то представитель деятель с оппозиции был. В дебатах так поговорить.
Может, как всегда, нету времени. Кто чем занят? Ну, в принципе, я бы хотела, чтобы остался Лукашенко, как и был.
А я не знаю, где оно такое есть. Ничего не видно. Там на Сельмаше сегодня видел одну такую рекламку. 30-го завтра, видимо, будет встреча. Одним из кандидатов. Вот. И больше я не знаю, где тут.
По-перше, многие працуют. У нас вельми люди обыяково относятся до выборов. Часто кажут, что выборы уже прошли, уже все ведомо, нема сенсу.
Может, времени у людей просто нету?
Ну вот, работают там уставшие, там думают идти еще на встречу какую-то. Ну, конечно, надо это знать. Не хотят люди.
Значит, и мне интересно. Я пойду на Санникова.
Безразличие, оно и порождает незнание.
А нечего там слушать. Одна критика.
А где они? Объявления есть где-нибудь? Нигде не видел. Послушал бы о чем.
Люди просто не ведают, не знают, что состоится встреча, где она состоится, коли.
Проблема в том, что нема одного кандидата. Коли бы он был, была бы, конечно, больше затекавленности у людей. А коли такая широкая альтернатива, так и люди разгубливаются, чем уходить.
А пытание на улицах Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободу, простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, среди которых больше как 1000 депешев с посольства США в Минску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плакаты со спозднением «Хто на 7, хто на 10 дён». Александр Лукашенко запотребовал от своих доверенных особ позбегать перебора у агитации. И он заявил, что не бачит никакой розницы помеж альтернативными кандидатами у президенты. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на этом тыдні проведут перемовы относно померов экспортного мыта на нафтопродукты. У Бобруйску помер старейший громадский активист города Михаил Мязяк. У серии «Библиотека свободы», как я уже сказала, вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Ее склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, которые гучали тягом опушних 2 годов. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Про отметности новой книги с ее автором говорит Валентина Аксак.
Спадар Ракицкий. Книга под такой назвой «Белорусская Атлантида» была выдадена у библиотечцы «Радио Свобода» 4 года тому. Чем отрозневается новое выдание от попереднего?
Первая книга «Белорусская Атлантида» имела под заголовок «Реалии и миты европейской нации». У ее рассказывалось про миты, которые створала нация у певных реалиях тягом целого тысячегодия. Эта книга присвечена опошним 2 стагоддям, и ее простора часовая распростирается от момента российской оккупации при конце 18-го стагодия до сегодняшнего дня. Таким чином мы тут уже с удельниками моих передач спробуем разобраться с психологией белорусов, на якой лежит отбиток колониальной эпохи.
У структуры книги уражают заголовки разделов «Наша», «Не нашая наша», «Нашая наша». Потлумачьте, коли ласка, что это означает?
Белорусы, як одна из наистарейших наций в Европе, история якой наличивая больше за 1000 годов, история державности, вельми часто тягом этой истории трапляла под уплывы инших наций, коли ее окуповывали чи ассимилевывали. В данном выпадку говорка идет про то, який отбиток наклала опошняя российская, а затем и большевистская оккупация. Тягом этой оккупации белорусам навязывались чужие каштовности. И это таким чином выкорчевывалась со свядомости белорусов их уластная свядомость и навязывались чужие каштовности. И таким чином наша становилась не нашим. Не наше долучалось нам, белорусам. И в этой книге есть спроба разобраться, что ж все-таки сегодня есть нашим прикладом. Балты мы чи славяне. Мы самостойная нация чи нечто вытворное. И так далее. В этом как раз и есть суть по делу книги на 3 такие разделы. Наша, не наша, а наша, то, что нам навязали. И нареште у опошние 30 годов змагання за незалежность, то, что белорусская элита отвоевала и зарабила нашим наше. Маю на вазе тут БНР, БНФ, Радзивиллу, Калиновского, Скорину и так далее. Это саправды наше, наше.
Пра адметнасці кнігі «Беларуская Атлантыда», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды», з аўтарам кнігі Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў у Раду ЗША. Пры гэтым партал анансаваў публікацыю яшчэ большага масіву дакументаў да 250 000. Гэта паведамленні ў Дзярждэпартамент ЗША з амерыканскіх пасольстваў па ўсім свеце. З іх 1014 дакументаў з пасольства ЗША ў Менску. Мой калега Юрый Дракахруст сачыў за развіццём падзеяў такім чынам з таго, што ўжо апублікавана, у якім кантэксце ўзгадваецца Беларусь.
Ну, пакуль Беларусь згадваецца ў трох дакументах, апублікаваных мінулыя выходныя на WikiLeaks. У адным на нарадзе ў парыжскай амбасадзе ЗША адзначаецца, што Расія аддае перавагу не ўступленню ў сусветную гандлёвую арганізацыю мытнаму саюзу з Беларусю і Расіяй. Другі раз Беларусь прыгадваецца сярод тузіну іншых краінаў як партнер па ваенным супрацоўніцтве з некаторымі афрыканскімі краінамі. Трэцяе паведамленне, у ім адзначаецца, што сенатар Джозеф Люберман вяртаецца з Масквы праз Менск.
Ну і давайте спынімся на тым, што цікавага ёсць пра іншыя краіны.
Ну, напрыклад, з дакументаў вынікае, што лідары некаторых арабскіх дзяржаваў, у тым ліку кароль Саудаўскай Арабіі, заклікалі ў прыватным парадку Злучаныя Штаты напасць на Іран і сілай спыніць яго ядзерную праграму. У расійскай частцы апублікаваных файлаў, напрыклад, абмяркоўваюцца дзелавыя стасункі расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна з італьянскім калегам Сільвія Берлюсконі, а таксама сувязі Крамля з арганізаванай злачыннасцю. Здабыткам галоснасці сталі характарыстыкі і мянушкі, якія амерыканскія дыпламаты даюць замежным лідарам. Напрыклад, службовай перапісцы Пуцін названы альфа-самцом. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай – параноікам. Іранскі лідар Махмуд Ахмадзінежад параўноўваецца з Гітлерам. Варта сказаць, што ёсць і куды больш сур'ёзныя дакументы. Напрыклад, адзін з іх – гэта справаздача аб гутарцы намесніка дзяржсакратара ЗША Уільяма Бёрнса з прэзідэнтам Азербайджана Ілхамам Аліевым. У гэтай размове Аліеў, напрыклад, кажа, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не кантралюе сваё атачэнне і што рашэнні, якія ўзгадняюцца з Мядзведзевым, потым блякуюцца іншымі.
А якая рэакцыя амерыканскіх уладаў і на тую частку, што ўжо апублікавана, і на перспектыву публікацыі асноўнага масіву дыпламатычных дакументаў?
Ну, вось Белы дом выдаў заяву, якой гаворыцца, што абнародаванне WikiLeaks сакрэтных дакументаў стварае наўпроставую пагрозу бяспецы многіх людзей – дыпламатаў, выведчыкаў, вайскоўцаў, цывільных. У заяве адміністрацыі ЗША падкрэсліваецца, што публікацыя гэтых матэрыялаў ставіць пад удар тых, хто звяртаецца да ЗША па дапамогу ў дэмакратычных пераўтварэннях у сваіх краінах. Я цытую, гэтыя дакументы могуць утрымліваць імёны людзей, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіўных рэжымаў і імкнуцца стварыць больш адкрытае і свабоднае грамадства.
Я дзякую Юрую Дракахрусту. Як толькі будуць апублікаваныя дакументы, датычныя Беларусі, вы зможаце даведацца пра іх на нашым сайце свабода.орг. Я дадам, што адным з заснавальнікаў веб-сайту WikiLeaks, які спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Асанж. Паводле Асанжа, WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю даставернасць. У арганізацыі на сталай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад 800 тысяч спецыялістаў. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Перад пачаткам новых перамоваў з кіраўніцтвам Расіі аб коштах на энерганосьбіты беларускія чыноўнікі спрабуюць адпаведным чынам сфармаваць грамадскую думку. Урадоўцы настойваюць, што Беларусь павінна атрымліваць прыродны газ з Расіі прынамсі па цэнах 2010 году і не адмаўляюцца ад ідэі дамагчыся паставак бязмытнай нафты, расказвае Ігар Карней.
У интервью беларускай версіі тэлеканалу «Расія» РТР Беларусь прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, Беларусь разлічвае на захаванне ў 2011 годзе цэнаў на газ на сёлетнім узроўні.
Мы сходзім і з таго, што сёння і на спотовым рынкі ў Еўрапейскім саюзе цэны на газ для той же Германіі на 15-20% ніжы, чым мы сёння маем по тым контрактам, которые ёсць у нашых странах.
Да 2015 году Беларусь і Расія плануюць выйсці на прынцып роўнадаходнасці. А это значит, не у такой уже отдаленной перспективе Беларусь чекают усесветные цены. У кулюарах «Газпрому» огучился приблизный кошт газу для Беларуси у 2011 годе – $250 за 1000 кубометров. Беларусский ж бок будет змагаться за старые кошты – $200-210. На выпадок неудалых перемовов Беларусь тримая запасный козыр – тарифные ставки на транзит газу по белорусской территории. Вице-премьер белорусского ураду Владимир Семашко уже заявил, что коли сёлета тариф на транзит складая $1.88 на 100 км, то в 2011 ставка подвысится до $2. На кон далейшего будем спрачаться, сказал Семашко и удокладнил, что Украина за транзит газу бере $2.5. Былый супрацоўнік газатранспортного предприемства «Белтрансгаз» Александр Мех кажа, что белорусскую делегацию наўрад ці чакае в Москве теплый прием.
Шляхи будут шукаться, будут выставляться умовы с того и с того боку, але ж это пытание политично.
Не менш жорсткія баталии чакаюцца и на нафтовом фронте. Белорусские улады по-ранейшему лічаць, что Россия порушая домовленности, обкладаючи нафту для Беларуси 100% мытом. При таким раскладе страты белорусской экономики сёлета перевысяць $2.5 млрд. Беларусь уже скоротила нафтовые поставки из России на 40%. И, как заявил напередодні у интервью телеканалу АНТ Владимир Семашко, теперь выгоднее куплять венесуэльскую нафту, чем российскую. Он не удокладнил, сколько ж каштуя заокеанская нафта, але запевнил, что тягать черное золото праз некалькі мораў оправдано. Эксперты сходятся на думце, что выторговать экономичные полегкие на тле вострого политичного кризису у стосунках с Кремлем Менску наврад ці удастся.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. И снова вертаемся до темы президентских выборов у Беларуси. Рэгіянальныя актывісты дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты заяўляюць пра перашкоды, якія чыняць чыноўнікі ў агітацыйнай кампаніі. Канкрэтныя прыклады ў аглядзе карэспандэнтаў «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Мерасцейшина. Выборчая штабы оппозиционных кандидатов в Берасте потребуются до лада увеличения места для агитации. А кроме того, активисты скардятся на наумысные перешкоды для встреч с кандидатами у помешканнях. Удокладняя Сергей Егоров.
Доверенная особа Владимира Некляева Миколай Коуш инициировал в областном городе проведение шерагу пикетов подтримку кандидата. Чиновники попередили, что дозволенными лечатся только те пикеты, на яких непосредственно присутничала доверенная особа, каже Миколай Коуш.
Если пикет организует доверенное лицо, вот я, то если я на нем не стою, то пикет незаконный. Вот я заявил 10 мест, дайте график, где я буду стоять. Вот это пикет закон.
Поводле слова суразмоцы, доверенные особы кандидатов потребуют от местовой администрации повеличения колькости места для агитации. Те, которые выделены чиновниками малолюдные, находятся на ускраине городу.
На Градзенщине за всю агитационную кампанию дагэтуль выступил только один кандидат у президенты Ярослав Романчук. Сустреча отбывалася при невеликой колькости выборцев, поведомляя Михаил Корневич.
Чому нават земляка витали на Радзиме мало людей? Это пытанне я задаў звычайнаму выбарцу, які не належыць да ніводнай з палітычных партый.
Па-першае, таму што дзяржаўныя СМІ цалкам ігнаруюць выбары ў Беларусі. Вось, людзі не ведаюць, калі і што дзе будзе адбывацца.
Назіральнік Віктар Сазонаў лічыць, што ўладныя ідэолагі, якія адказваюць за вынікі выбараў на месцах, стварылі за 16 гадоў выбарчую сістэму, якая не дае збояў. З яго словаў, выбарчай тэматыкі ў СМІ няма. Улады спецыяльна затрымліваюць друк агітацыйных матэрыялаў, якіх дагэтуль няма ў рэгіёнах.
Все гэта робіцца не проста так. Все гэта робіцца менавіта для того, каб грамадства не заангажавалася выбарчай сітуацыі. Каб грамадства просто успомніла, што ім трэба, ім скажа начальнік на рабоце, што трэба злёт на датэрміновае галасаванне і укінуць бюлетэнь, неважна за каго, потым яго заменяць.
Некаторыя жыхары мастоў не змаглі праслухаць па радыё першую частку выступаў кандыдатаў на прэзідэнта. Гук быў вельмі дрэнны або зусім прападаў, перадае Сергей Астраўцоў.
Жыхарка мастоў спадарня Александра нам патлумачыла.
Только шепчет радио. Я им позвонила и сказала, что вы, наверное, поэтому делаете, что радио плохо говорит, что надо было послушать кандидатов. Дело в том, что так было и прошлые выборы. Когда надо было послушать кандидатов, радио не говорило. Как только кончилась эта демонстрация их выступлений, так сразу радио заговорило.
Дежурная Белтелекама у мостах, до якой поступила скарга на немагчимость слухать выступы кандидатов на президента, нам потлумачила.
Потому что были на линии проблемы.
Іншая жыхарка мастоў, спадарня Вера, жыве на вуліцы Энгельса. У яе таксама былі праблемы з праслухоўваннем выступаў кандыдатаў на прэзідэнта.
Віцебшына. 29 лістапада на Віцебшыну зноў прыехаў Рыгор Кастусёў. Ён ладзіць пікеты ў Віцебску і гарадку, ды праводзіць сход у Наваполацку. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На вуліцы Леніна каля летняга амфітэатру, дзе ўсталяваны пікет кандыдата партыі БНФ, зусім не летняе надвор'е. У Віцебску мінус 15 градусаў. Але мінайкі спыняюцца, бяруць улёткі, а хто ніхто нават пазнае Кастусёва.
Людзі кажуць, а мы вас бачылі, мы вас слухалі. Вот это приемно бачить, что люди почали цікавиться виборчою президентской кампанией.
Насупраць пікета Рыгора Кастусёва уже который день агітує за байкот выборов віцебський опозиціонер Борис Хамайда. Він вийшов з новим плакатом «Не голосуй, бо програєш».
Это не вибори, а фарс. Треба створити умови для чесних виборів. Умов же нема. Будуть умови, тоді і ходіть, і голосуйте.
Прогучав регіональний огляд. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Портал Wikileaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов у Раду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, сярод яких больше як 1000 депешов с посольства США у Менску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плакаты со спазнением на 7-10 дзён. У серии «Библиотека свободы» вышла книга Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Яе склали выбранные передачи одноименной программы нашего радио, якія гучали тягом апошніх 2 гадоў. Это уже 24-е выдание «Библиотеки свободы». Россия и Беларусь на гэтым тыдні проведут перамовы относно памеров экспортного мыта на нафтопродукты.
Брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Нядаўна ў інтэрнэце агульную ўвагу прыцягнуў фотарэпартаж пра літоўскіх падпольшчыкаў савецкага часу. У сваім доме пад Коўнам яны выкапалі глыбокі падвал, зрабілі там друкарню і тыражавалі нелегальную літаратуру. Адбывалася тое 30 гадоў назад, а называўся рэпартаж «Як яны развальвалі Савецкі Саюз». Большасць каментатараў выказалі захапленне ўчынкам падзвіжнікаў. Маўляў, паспалітыя людзі самі ўласнымі рукамі і розумам набліжалі вызваленне сваёй Літвы з-пад чужое савецкае ўлады. Нехта пракаментаваў так: «Ну і што? Ці задаволеныя яны ўладай цяперашняй?» І атрымаў адказ: «Затое цяпер можам жыць без пошуку ворагаў». Магчыма, гэта самае галоўнае, што адбылося ў Літве пасля развалу СССР. Перасталі шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажаюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Прыклад літоўскіх падпольшчыкаў шмат у чым падаўся мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас таксама свой сам выдавецкі часопіс «Аб усім, што баліць» выпускаў Мікола Ермаловіч. У 1979-м мы з Вінцуком Вячоркам і Сержуком Сокалавым выдавалі свой «Люстрадзён». У 1980-м стварылася беларуская майстроўня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майстроўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнай праўды ў простым сэнсе археолаг Эдвард Зайкоўскі.
Усё адбывалася паступова. Я патрапіў тады дзе вясной 81-го года да філфаку ва ўдзерчы Тетя, я ставили цара Максимилиана. Добро уже не памятаю, чи то я афішу обачу про это, чи хтось чи со знайомих сказав, але ніяк довідався. І ось я сходив, поглядів. Я по своїй ініціативі пішов, але майстровцями були запрошені ще Георгій Колос, театральний критик, і Владимир Короткевич туди на ту постановку.
Напевно, коло запрошених було ширейше. Принамсі, на здимках залі у часі прем'єри можна побачити Василя Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе.
Пастановка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была не прафесійная, але ж нічого казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў.
Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух, якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, які ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», «абыякі сабе», «ніякі». І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы? Што да цара Максіміляна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На початку передачі я вже розповів про литовських подпольщиків, учинок яких мотивується не посадою або покліканням, а гэтай самой звичайностю ратовать свою країну, свою націю і свою мову. Хіба гэта не звичайне діяння?
Ну і ось тоді я упершиню побачив майстровців, некоторих, може, навіть запомнив з того часу. Напевно, першим запомнився все-таки Вінцук. Махчима тому, що на філфак одночасово я його з димоку бачу на досці гонору. У бібліотеці буває зустрікав у теперішній національній. Ну і не пам'ятаю, до того чи після того були каляди у Заслав'ї так само з уділом майстровців, я туди їздив глядеть. Ну, тільки глядеть, тому що, власне, майстровцем я став з осені 83-го року, коли вже да, фактично опошній год існувала. З'явилася можливість зустрікатися з такими цікавими людьми, якими з'являлися майстровці, удел у різних імпрезах. Коли майстровня збиралася у Палаці профсоюзів, то хто-нібудь з рефератом виступав, чи з самих майстровців, чи з запрошених людей, розвучували автентичні народні пісні, хоча я особливих співних талентів, на жаль, не маю, але трохи навчився.
У майстровні собралися прагнення до ведаў люди. Про Беларусь було цікаво літерально все. Після того, як школа і пропаганда ставили на гэтай темі тлусты крыж, неадказанымі заставаліся галоўныя питанні самаідентифікації. Мы беларусы, але што гэта значыць? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі, і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі. Яна займалася паходжаннем беларусаў.
У майстроўні пабачыў цікавых людзей. Таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў, гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыі Беларусі, якую я распрацоўваў. Ну, хай не гісторыю, археалогію, але тут у самім інстытуце часамі наведывалі думкі, што працюєш, працюєш, а гэтым з народа ніхто практично не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім это ўсё было патрэбна.
На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі.
У нейкай меры гэта сапраўды так. На лето 84-го года некалькі ўдзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым маяк эксплуататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі у мяне на раскопках працавалі. Значна больш майстроўцаў былі на раскопках Мірска замка, калі там Олег Трусаў і Ігар Чарняўскі раскопкі праводзілі. Годам пазней, пасля вось гэта здымка, браў зміць расаўку на раскопкі. Ну, правда, яго аднаго больш з майстроўні ў той час ніхто не змог паехаць. Ну, а праз які год, дык ўжо і талака з'явілася, талакоўца, дык яшчэ часцей на раскопки до мене ездили, особливо, коли я тут недалеко от Бенска Дзявочую гору раскопывал.
Эдвардавы раскопкі ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. І туди ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палесі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал WikiLeaks апублікаваў чарговую порцыю сенсацыйных сакрэтных матэрыялаў ураду США і абвясціў пра далейшую публікацыю дакументаў, сярод якіх больш як 1000 дэпешаў з пасольства США ў Менску. Кандыдаты на прэзідэнта атрымалі агітацыйныя ўлёткі і плакаты са спазненнем «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабораў у агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць Эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было.
Там сябе сваім і Пётра Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы і за мяне.
Эдвард паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было.
Яшчэ калі я паступаў в універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гэтак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, праўда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фарбляць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Янаць Кулажанка і іншыя. Після школи я достатково добре володав російською мовою. Мог з таким же поспіхом здавати по-російську. Але я, як удутра, не голос підказав, що ліпше по-білоруську.
Повороти власної біографії у Едварда часто виглядають амаль містично, хоч найчастіше знаходяться і зусім явні тому причини. Як, до прикладу, оборона кандидатської дисертації у середині 1980-х, що відбулася у Вільні? Чому у Вільні?
Ну, як мене потягнуло, хоча тоді у нас у Мінську ради для оборони по археології своєї не було. Ближайша була у Вільні. У її уваходив і наш тогочасний загадчик відділу Леонід Давидович Побель. Там було два свої доктори наук, а він третім. Для самостійної ради потрібні були три доктори наук, яких у нас у Мінську ще не було.
Едвард відправився у Вільню, справжню Мекку для майстровців. Вільня тоді була зовсім близько, не за межою, ніяких тобі віз, з Мінську 2-3 години їзди і квіток коштував приймально для студентської кишені. Не диво, що новоспеченого кандидата наук у Вільні зустріла громада сябров, що зараз же було відзначено агульним фотоздимком.
Гэты фотоздимок якраз праз декілька дзён пасля маёй абароны кандидатскай дысертацыі. Ну і праз пару дзён приехалі некалькі чалавек: Вінцук Вячорка, Геннад Сагадович, Сяржук Соколаў, Воюш. Ну, часткова паглядзець Вільню, часткова меліся штось на кшталт невялічка суботніка зрабіць. Адведалі Зочку Верас, тут мы з ёй сфотографаваўшыся разам, пахадзілі па мясцінах знакамітых Вільні.
Сустрэча з Зоськай Верас і яе зяцем Лявоном Луцкевічам была абавязковай у праграме беларускіх паломнікаў з Мінску. З дядьком Лявоном говорили про все на свете, у тим ліку і про політику. Зоська Верас не чула, тому питання йой писали у адмисловом сшитку і після слухали її у спаміни.
Було вельми цікаво убачить такого Сакала, які ще на шанівські часи пам'ятав, Купалу пам'ятала, Максима Богдановича про все це з цікавістю розповідала. Не глядячи на свій більш чим солідний узрост, її вже тоді під 100 годів було. Вона вельми шмат пам'ятала фактів, головне було її розговорити. Потім вона могла розповідати декілька годин, аж покуль дочка не показувала її на годинник, що завтра врешті-решт треба вставати, тому пора кластися спати. Я ж недзе, напевно, з довоєнних часов глухая була. Перш за все здивляла її пам'ять. Пам'ятаю, коли один раз я деяке своє питання про певний час повторив, так вона мені відказала, що ви гэта питалися вже минулий раз, що мене вельми здивило, тому що многі старі люди літерально не пам'ятають, що було вчора, а тут вона пам'ятала, що я запитався місяць там чи кольки назад. З Лявоном Антоновичем я 10 за год до гэтага здымка познайомився, неяк як був у Вільні. Так само чалавек вельмі цікавы, про міжваенны перыяд мог шмат розповідаць, про розных людзей, віленскіх дзеячоў культуры. Апошні раз бачыліся, здаецца, у 96-м годзе.
Аднак археалагічнымі экспедыцыямі і паездкамі ў Вільню майстроўскія вандроўкі, ці, як іх яшчэ называлі, выцечкі, не обмежовувалися.
Это как одна моя знакомая переклала слово «экскурсовод» «вытячка кир».
Згадується, між іншим, подорожжа 1983 году у Лютинку, Раков і Івенец, де майстровці познайомилися со славутим народним мастаком, розбером по древі Аполлінаром Пупком.
Я уже не скажу докладную хронологию. Вандровку организовывал Язеп Янушкевич, але значную частку удельников склали майстровцы. И я там по некоторых мястинах был гидом. Про Раков расповедал, про краеведец. Вот инициатива Язепа Янушкевича была, потому что я до этого за полидарным пупком сам не был знакомый. Ён больш распавядаў агульна вядома, што і ў раённай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрудзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфотаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Подсвядома я разумеў, што это мае або прынамсі калісьці будзе мець каштоўнасць, але ў тыя часы яшчэ быў малады, энергічны, таму шмат фатаграфаваў, цяпер ужо не тая энергія.
Цяпер Эдвард стаў меней выязджаць у экспедыцыі і самапрэзентуецца наступным чынам.
Археолог са шматгадовым стажам, ну апошнія гады, на жаль, па шэрагу прычыну, тым ліку і па стану здароўя, мала капаю, хаця трошкі ў экспедыцыі езджу абследаваць помніки. Завчоди стараюся молодь долучать до тієї справи. Тому що я увесь час, поки копаю, там, допустим, один день, чи некілька днів, чи може місяць, хочеш, не хочеш, а воно цікавиться, а що це за знаходки, якого часу, хто тими речами користався, який народ тоді тут жив і так далі.
Усвідомити себе білорусами, що це значить, теперішній молоді не нашмат простіше, чим було нам 30 років тому. Адносіны дзяржавы, працоўнага ці студэнцкага калектыву і сям'і да гэтай справы не змяніліся.
Сестра і мама праявлялі пэўную цікавасць, калі ім распавядаў пра майстроўню, што вось такая цікавая моладзь, аказваецца, ёсць у сталіцы. А на працы па-рознаму, некаторыя трошкі з іроніяй, некаторыя з цікавасцю. Іронія такого шавіністычнага кшталту.
Трэба сказаць, што не мало было і однодумцев, і у професії, і увогуле у гуманістичної сфери.
Тоді, у середині 1980-х годів, Міхась Чернявський, Микола Купава, так само некоторі з молодечно періодично ладили суботники у Плябані, де незадовго перед тим Міхась Чернявський знайшов могилу повстанців Костуся Калиновського, де був похований Юліан Бакшанський, його товариші, які у тих місцях загинули.
У тым суботніку удзельнічала шмат майстроўцаў, пра што дапамагаюць успомніць старыя здымкі.
Там іх досыць шмат апынулася тады. І ранейшае кола было тых, хто суботнікі праводзіў. Таксама Зініч, памятаю, туды патрапіў. Алесь Разанаў таксама удзельнічаў.
З тих часов минуло 30 годів. Во всіх, про кого згадує Едвард, були у житті і узльоти, і неузльоти. Змянялися обставини і оточення. Розний був так само настрой і різні меркування. Але всі яни за гэтые 30 годів незмінно заставалися і засталися тими звичайними ці звичайовими людьми, якими були ці сталі у першу хвалю національного адраджэння. Аднойчы наповнене сенсом слови уже не становяться і не стануть пустыми. І гэта їх усіх по-ранейшому ядная.
З некаторыми по-ранейшому сувязі падтрымліваю. Засталіся сувязі з тым же Вінцюком. Значна радзей бачу Алеся Сушу, але тым не менш так само падтрымліваю сувязі. Раней часто сустракаў Миколу Сосновскага. Періодично бачуся з Югашей Волковой.
З моїм ці то спакуслівым, ці то провокаційним визначенням майстроўні як цуду Эдвард погаджається. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат.
Бадай што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь. Thank you.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!